Selamun aleyküm.
Selamun aleyküm. Selamun aleyküm.
عزت آقا، این شعر بهمن 64 در نخلستان کنار اروند سروده شده. منتها 30-40 صفحه است. کلچین کردیم. احتمالا 4-5 دقیقه وقتتون رو بگیریم. قبلا عذر میخوام از نظرتون. دل اروند تانردم نجا توفان الامشتی گزنین سون تاق قبوسلارا توغیان الامشتی بدر و خیبر آزغن سینه دا پنهان الامشتی قانلارا قان الامشتی
ماشاءالله
ایری بیر عالم ایدی اخشام او گون نخله در اترا بلا بیر عالم اولارمیش Gerek üstad tarikat oturup ders ala kardeş. Vıra zanuye teallum yere heyran kala kardeş.
Yok kardeş.
Şems-u halvetgaha bir lehze acer yol sala kardeş. Geyder daldala kardeş. Burada irfan baş alıp o tutarken havalandı. Sındı sırrın koruğu. Perdeler orada aralandı. San tamaşa gâh razın da hicabi paralandı. Orada namahrem olanlar kovalandı, kovalandı. Ora bir çöldü ki ahuları mafogu kutandı. Ora bir yerde hamı laleleri para bedendi. Orada baştan başa göz işleyeli سرو و سمندی او را بیر آیر وطندی او را بیر آیر وطندی او رانون آلمی باشتن باشا حال دور دها قال یوخ او را دیدار و قدر واردی چی معشوقه مجال یوخ شهدا مهدی بقا آلمی دور او را زوال یوخ او را مهدی شهدا دور او را خرگاه ولادی، او را معبد، او را مسجد، او را محراب دعادی، حرم امن خدادی. جن چونب اخشام اولوب یتدی ملاقات زمانی، باشلادی وردی یانق سسل معزم بیرزانی، بیرزانی که سالب لرزیتانی. Sanki Zehra buyuran vaxta Bilal verdi azani. Hanımın son nefesi az kalır ayrılacağını. Bilal'ın ahir azani. Hanımın çıkmada canı. Hami kan ağlayarak başladılar kanlı namazı. Hami baş secdeyi veslette edir raz o niyazı. Ne derin raz o niyazı. نه نمازی بیر نمازی که ملهلر همه قان آلاده گردار غرق دریای عبادت بیر نمازی که ملهلر همه صف بالاده گردار غرق دریای عبادت همه قان آلاده گردار سینلر ده آلاده گردار قراجی مخت هوا قارجیانلر قارلاندی لباس پوشیدن قواس است اشاره به لباس پوشیدن کارا جیمخت هوا کارا جیانلر قارلاندی کارا پالتارلارن کروانی چشته آرالاندی کیمسیه دنیا قالاندی اولماسا یارسی هر کیم حرم یاره گدنمز هر گوزون اولماسا قان پردسی دیداره گدنمز هر باش عالم ده بلی عزت ل داره جدنمز یتشر بیر یره ایلر از özünden سفر عاشق عشق میدانینه شوق ایله اولار ره سپر عاشق حلقه ی داری görüp قانلی لب ایله öper عاشق اولین مرحله ی عشقی ده باشتان گسر عاشق قان شرابن ایتر آشه و هیاهوی دستور اطل جلب قافل جشتی ساقی بزم شهادت جزل انسانلار سشتی قان شرابن هره ظرفیتنین قدرده اشتی فقط الله همه هشت فقط الله همه هشت.